Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իշխող մեծամասնությունն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ ազգային ժողովի Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հայտարարության տեքստի շուրջ։ Լեհական Լոց քաղաքում շարունակվում է ԵԱՀԿ տարեկան գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կրկին փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Հայաստանն ու Հունգարիան տասնամյա դադարից հետո վերականգնում են դիվանագիտական հարաբերություններն, Արադ Միրզոյանը նախորդին նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերել իր հունգարացի պաշտոնակցի հետ։ Առաջիկա օպերներին մի շարք թեմաների եւս կանջադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Լոձում ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիտին է ներկայացրել տարածաշրջանում առկա անվտանգային փխրուն իրավիճակը, մատնանշելով, որ Ադրբեջանի կողմից շարունակաբար իրականացվող ագրեսիաները եւ ռազմատենչ հարետորաբանությունը կոպտորեն խախտում են միջազգային հումանիտար իրավունքի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնար արժդրույթները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը իր հերթին Շմիտի հետ զրույցում ասել է, թե հայկական կողմը չի կատարում ստանձնած պարտավորությունները եւ ամեն կերպ խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացը։ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին մեկնարկած Ռուսաստանի հարձակումից հետո Ուկրաինան կորցրել է 10-ից 11,000 զինծառայող, այդ մասին երեկ հայտնել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայլ Պոդոլյակ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին անգամ կորուստներին անդրադարձել է սեպտեմբերի 21-ին, հաղորդելով, որ Ուկրաինայում սպանվել է 5,937 զինծառայող։ Արևմտյան փորձագետները նշում են, որ ընթացող պատերազմի պայմաններում դժվար է արժանահավատ համարել թե մեկ և թե մյուս կողմի հայտնած տվյալները։ Կրեմլը պատրաստ չէ միացյալ նահանգների հետ բանակցել, եթե նախապայման է դրվում Ուկրաինայից հեռանալը, արձագանքելով միացյալ նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի երեկվա հայտարարությանը, այդ մասին այսօր ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ուկրաինայի հետ պատերազմյան վերակառուցման համար անդրաժեշտ է 350 միլիարդ դոլար, այդ մասին ասել է համաշխարհային բանկի նախագահ Դեյվիդ Մալպասը։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը կառավարությանը հանձնարարել է կազմել և գերագույն ռադա ներկայացնել Ռուսաստանի հետ կապված կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը Ուկրաինայում արգելելու օրինագիծ։ Կրեմլի մամլոցարայության փոխանցմամբ այսօր տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Վրաստանի նախկին նախագահ բանտարկված Միխայել Սաակաշվիլիի մայրը Գյուլի Ալասանյան հայտարարել է, որ իր զավակը հեռանում է քաղաքականությունից և իր հանդեպ արդար լուծում է ակնկալում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ իշխող մեծամասնությունն ու խորհրդարանական ընդդիմությունն այսօր մի քանի ժամ շարունակված բուռն քննարկումներից հետո այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող համատեղ հայտարարության տեքստի շուրջ։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել ազգային ժողովում ծավալված այդ քննարկումներին։
Կոմ 31-0 որոշումը չի ընդունվել։
Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության մասին ընդդիմության նախագիծը չընդունվեց։ Իշխող ուժը չմասնակցեց քվեարկությանը։ Միայն ընդդիմադիրները կողմ քվեարկեցին։
Հայտարարության մեջ բովանդակային կային մի շարք կետեր, որոնք մեզ համար սկզբունքորեն ընդունելի է, եւ ցավոք սրտի դուք չընդունեցիք մեր առաջարկները։ Ելնելով սրանից, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի մասնակցի այս հայտարարության քվեարկությանը։
Իշխող խմբակցությունը թեև համաձայնել էր արտահերթ նիստում ընդդիմության հայտարարությունը քննարկել, բայց դեմ էր, որ այն ընդունվի։ Ընդդիմադիր խմբակցություններն առաջարկում էին Հայաստանի խորհրդարանը հայտարարություն ընդունի, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի հարցը պետք է լուծվի ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքով, առանց սահմանափակումների։
Հարմար առիթ է մեր հանրությանը, մեր ճշնամիներին, մեր ռազմավարական գործընկեր բարեկամներին և ընդհանրապես միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ մենք ունենք հստակ կարմիր գծեր մեր անվտանգային համակարգի հետ կապված։
Ընդդիմությունն առաջարկում է այսպիսով պատասխանել Ադրբեջանի խորհրդարանի հայտարարությանը, որն ընդունվել էր անցած ամիս։ Ընդդիմության գնահատմամբ դրանով Միլիմեջլիսը արդարացրել է 44-օրյա պատերազմի հանցագործություններն ու Հայաստանի Արցախի դեմ նոր սպառնալիքներ հնչեցրել։
Լռությունը կնշանակի լավագույն դեպքում վախի նշան, իսկ վատագույն դեպքում համաձայնության նշան։
Ինչու իշխանությունը չի ցանկանում ընդունել այս հայտարարությունը, ինչին են դեմ։ Արտաքին հարցերի հանձնաժողովի իշխանական ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը կետերով ու մանրամասն չթվարկեց, թե ինչը իրեն սրտով չէ։ Ընդհանուր նշեց, թե նախագծում առաջարկված ձևակերպումները նախապատերազմյան արտաքին քաղաքականության կրկնությունն են։
Մեր գնահատականն այն է, որ 30 տարի շարունակվող արտաքին քաղաքականության արդյունքն ու հետևանքը այն ստատուս քոն է, որն արձանագրված է այսօր։
Փակագծերը բացեց ընդդիմադիր պատգամավորը։ Իշխող ուժը դեմ է, որ ներառեն Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն ձևակերպումը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, ըստ Թևանյանի, ջնջել է հանրապետություն բառը։
Մեր մոտ օրինակ գրված է պատմական տարածքում ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դեմ հարձակում Ադրբեջանի կողմից։ Իրենք առաջարկում էին դա գրել Լեռնային Ղարաբաղի հայության վրա հարձակում, որը նշանակում է, որ դիտարկվում է հայ ժողովուրդը Ղարաբաղի որպես Ադրբեջանում բնակվող ազգային փոքրամասնություն։
Իշխող խմբակցությունը դեմ է ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի ձևակերպմանը։ Մինչդեռ այս սկզբունքը նախկինում, նույնիսկ պատերազմից հետո, պնդում էին նաև Փաշինյանի թիմակիցները։
Երկրորդ ֆունդամենտալ հակասությունը, որ կա, դա այն է, որ ինքնորոշման իրավունքի իրացման հետ կապված իրենք դրան կողմ չեն։ Այսինքն այդ ձևակերպումները ջնջված են։
Ընդդիմությունը կարծում է, որ միասնաբար ընդունված հայտարարությունը նաև միջազգային հանրության ուղերձ կլինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարմիր գծերի մասին։ Միջազգային դիվանագիտական կոնսոլիդացիան Հայաստանի շուրջ ընդդիմության ձևակերպումներով ընկալելի չէ, ըստ իշխող ուժի Էդուարդ Աղաջանյանի կարծիքով դա ռիսկային է։
Մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստան խմբակցության կողմից առաջարկվող տերմինաբանությունը առաջացնում է ավելի շատ ռիսկեր, քան նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության խաղության օրակարգի առաջխաղացմանը։
Արցախի մասին ընդդիմությունը ամիսներ առաջ էլ էր առաջարկում հայտարարություն ընդունել, բայց իշխանությունը չմասնակցեց նիստին ու այն տապալվեց։ Դրանից հետո ընդդիմադիրները մի քանի ամիս չվերադարձան խորհրդարան։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեք հնչեցրած աղմուկալի հայտարարություններին, որոնց համաձայն Հայաստանը ստորագրելով Պրահայի հայտարարության տակ, որում հիշատակում կար Ալմատայի 1991 թվականի հռչակագրի մասին, փաստորեն հաստատել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու Ղարաբաղը ճանաչել է որպես Ադրբեջանի մաս, այս հայտարարությանն արձագանքելու համար Հայաստանի իշխանություններից պահանջվեց գրեթե 24 ժամ, այն էլ ոչ թե արտգործնախարարության, այլ խորհրդանի միջազգային Հանրապետությունների հանձնաժողովի ղեկավար Էդվարդ Աղաջանյանի մակարդակով։
Ես այդ հայտարարության մեջ անհնարինության դրույթներ չեմ տեսնում, կարծում եմ, որ որևէ հնարավորություն չի կորսվել, առավելևս Ալմատայի հռչակագրին Հայաստանի կողմից հղում տալով։ Միանշանակ։
Այսինքն, երբ որ մենք ընդունում ենք Ալմատայի հռչակագիրը, եւ ասում ենք, ոչնչանում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը,
դրա արդյունքում որևէ կերպ չի նշանակում, որ տևական ժամանակ անց հնարավորություն չի լինի այդ հարցին անդրադառնալ։ Իրականում այդ առաջարկը եղել է Ռուսաստանի կողմից, դրան հայկական կողմը համաձայնվել է, և հիմա ենթադրվում է, որ դրա հնարավորությունների և անհնարինության գնահատումը, այո, պետք է Ռուսաստանի կողմից են չի, բայց ոչ պայմանավորված նրանով, թե հայկական կողմը որ փաստաթղթին է հղում կատարում, այլ պայմանավորված նրանով, թե Ռուսաստանը որպես միջնորդ ինչքանով է կարողանում այդ առաջարկները իրողություն դարձնել, հաշվի առնելով, որ հայկական կողմը հայտարարել է, այդ թվում հրապարակավ, նախքան այդ ինֆորմացիայի հրապարակելը նաև առանձին, այսինքն մասնավոր քննարկումներում, որ կողմ է լուծմանը։ Դե ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը համաձայն չի, բայց արձանագրենք, որ Հայաստանը համաձայն է եղել այդ առաջարկին, արձանագրենք, որ այո, նման առաջարկ եղել է, իսկ թե դա ինչքանով է հնարավոր դարձնում, այսինքն ինչքանով է այս գործընթացը հնարավոր դարձնում այդ առաջարկի իրողությունը, կարծում եմ, ոչ մի կերպ կապված չի Ալմատայի փաստաթղթի հետ, այլ միայն ու միայն կապված է նրանից, թե ինչքանով է ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանի գործընկերների ընկերն է կարող այդ առաջարկը յուղություն դարձնել հաշվի առնելով կրկնում որ հայկական կողմը դրան կողմ է։ Մեր նպատակն է անել ամեն ինչ որպեսզի իրավիճակը փակուղում չհայտնվի։
Լավրովը մեկ այլ հայտարարությամբ եւս հանդես է եկել, ասում էր որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ թե խոսում են Արցախի կարգավիճակի մասին, այլ միայն իրավունքների մասին։
Ռուսական կողմը առաջարկել է հարցը հետաձգել, հարցի բովանդակային քննարկումը հետաձգել անորոշ ժամանակում։ Հիմա ինչը ենթադրում է, որ այդ թվում կարգավիճակի մասին հարցը եւ մասնավորապես եւ առաջին հերթին եթե կուզեք կարգավիճակի մասին հարցը պետք է հետաձգվի։ Հիմա հետևությունները ձեզ եմ տալիս։
Լեհական լոց քաղաքում շարունակվում է ԵԱԿ-ի արտգործնախարարների ամենամիահավաքը, դրան մասնակցում են նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը կօգտվեն առիթից մեկ անգամ եւս դեմարդեմ բանակցություններ անցկացնելով։ Դա սակայն տեղի չունեցավ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների փոխարեն Միրզոյանն ու Բայրամովը փոխադարձ մեադրանքներ են հնչեցնում։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երևանն ու Բաքու միմյանց մեղադրում են խաղաղությունը մերժելու համար, երկու կողմն էլ միաժամանակ հավաստիացնում համարջանքեր են գործադրում կյանքի կոչելու խաղաղության նորակարգը։ Երեկ Լեհաստանի Լոց քաղաքում ԵԱԿ-ի նախարարական 29-րդ համաժողովին ելույթ են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, թե Արարատ Միրզոյանը, թե Ջեյհուն Բայրամովը հավաստիացնում էին պատրաստ են անցյալում թողնել տարաձայնությունները եւ կարգավորել երկկողմ հարաբերությունները, բայց դիմացինը տորպեդահարում է գործընթացը։ Հայաստանը շարունակում է ականապատել Ադրբեջանի տարածքները, ականներ է տեղափոխում մարդասիրական նպատակներով նախատեսված Լաչինի ճանապարհով։ Վերջին շրջանում Հայաստանի հասցեին Բաքվից առավել հաճախ հնչող այս մեղադրանքը Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկնել է նաև իր երեկվա ելույթում։ Չնայած այս տարվա ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների, ինչպես նաև արտգործնախարարների մակարդակով մի քանի հանդիպումներին Բայրամովը պնդել է հայկական կողմը բանակցությունների իմիտացիա է անում խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ, տվել է բանավոր խոստումներ եւ փորձում է խուսափել դրանց կատարումից։ Թե ինչ խոստումների մասին է խոսքը, ադրբեջանցի պաշտոնյան չի հստակեցրել։
Armenia has yet to fully withdraw its legally armed formations.
Հայաստանը դեռ պետք է ամբողջությամբ դուրս բերի իր անօրինական զինված կազմավորումները Ադրբեջանի տարածքներից։ Նույնքերպ Հայաստանն արհեստականորեն հետաձգում է տրանսպորտային կապերի վերականգնումը, այդ թվում մերժելով Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև անարգել մուտքի ապահովումը։
Between mainland Azerbaijan and its Nakhchivan Autonomous Republic.
Իր ելույթում Արարատ Միրզոյանն ուղղակի արձագանքել այս մեղադրանքին, Հայաստանը պատրաստ է ձեռնամուխ լինելու հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը, երբ Ադրբեջանը համաձայնի, որ բոլոր ճանապարհները պետք է լիովին գործեն Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ ազգային օրենսդրության ներքո։
Full respect of our sovereignty, territorial integrity and national legislation.
Մի կողմից Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարը թվարկում էր վերջին ամիսների ընթացքում իր բնորոշմամբ Ադրբեջանի սադրիչ եւ ագրեսիվ գործողություններն, այդ թվում սեպտեմբերյան Ալյունալի հարձակում, այդ օրերին ադրբեջանցի զինվորականների կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործությունները, Լաչինի միջանցքի գործունեության խոչընդոտումը։
But also military aggression against the sovereignty and
Իր հերթին Միրզոյանի ադրբեջանցի պաշտոնակիցն էլ միջազգային հանրությանը վստահեցնում էր, չնայած պատերազմի կործանարար հետևանքներին եւ չսպիացած վերքերին, Ադրբեջանը Հայաստանի խաղաղությունը առաջարկել, չհստակեցնելով թե երբ է օկուպացիան դատապարտող Բաքուն պատրաստվում յետքաշել զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։
Ադրբեջան offered Armenia peace.
Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեքը պանցիկ անդրադարձել է նաեւ Արցախի բնակչությանը, հայտարարելով թե աշխավորում են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու ազատությունները, այնպես ինչպես Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիների։
Guaranteeing the same rights and freedoms with all the citizens of Azerbaijan.
Ինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղից գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հաղորդվում է ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին, որոնց թիրախեն դառնում նաև գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիներ, չնայած այդ գնդակոծություններին ըստ Բայրամովի վերջին ամիսներին ընդլայնված երկխոսություն է ընթանում Արցախում ապրող հայերի հետ, ինչը ըստ նրա պետք է խրախուսվի եւ պահպանվի։
Need to be encouraged and sustained.
Թե ինչ շփումների մասին է խոսքը, ադրբեջանցի պաշտոնյան չի մանրամասնել։ Նախարար Արարատ Միրզոյանը միջազգային գործընկերների ուշադրությունը հրավիրելով այս հարցի վրա իրավունքներից բացի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության հարցն է առանձնացրել, հիշեցնելով, որ այդ խնդիրները մշտապես եղել են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջնորդվող խաղաղործընթացի հիմքում։
This issue has always been at the heart of the peace process led by the OSCE Minsk Group co-chairs.
Յակը գագաթաժողովի թեման շարունակելով նշեմ, որ նախորդին Արարատ Միրզոյանը Լոդզում հանդիպել է իր հունգարացի պաշտոնակից Պետեր Սիարտոյի հետ. Հանդիպման ընթացքում երկու նախարարները որոշել են տասնամյա դադարից հետո վերականգնել երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունները. Հիշեցնեմ, Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կասեցվեցին 2012-ի օգոստոսին Հայաստանի որոշման հիման վրա, այն բանից հետո, երբ Հունգարիան Բաքվին արտահանձնեց հայ-սպա Գուրգեն Մարգարյանի իսպանության համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին, նա Նեսահակյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանը վերականգնում է խզված դիվանագիտական հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, հայտնում է արտգործնախարարությունը, մանրամասնելով, որ այս պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել երկու երկրների արտգործնախարարների միջև Լեհաստանում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի ընթացքում։
Արարատ Միրզոյանը և Պետեր Սիարտոն մտադրություն են հայտնել նորեջ բացել հայ-հունգարական հարաբերություններում, հիմնված փոխադարձ վստահության և միջազգային իրավունքի նկատմամբ հարգանքի վրա։
Հարաբերությունները վերականգնելու պայմանավորվածությունից բացի Երևանն ու Բուդապեշտն արդեն հաջորդ քայլին են դիմել, որոշել են նշանակել ոչ ռեզիդենտ դեսպաններ, ուսումնասիրելու հարաբերությունների զարգացման հնարավորությունները առևտրի մշակույթի կրթության զբոսաշրջության ոլորտներում։ Հայաստանը Հունգարիայի հետ հարաբերությունները խզել էր 2012 թվականին, երբ այդ երկիրն Ադրբեջանին արտահանձնեց 2004-ին Հունգարիայում հայ-լեյտենանտ Գուրգեն Մարգարյանի սպանության համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին, որը հայրենիք վերադառնալուց հետո անմիջապես հայտնվեց ազատության մեջ։ Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը սա անվանել էր աններելի։
Իրենց այս համատեղ գործողություններով Հունգարիայի և Ադրբեջանի իշխանությունները դուռ բացեցին նման հանցագործությունների կրկնության համար։ Այս որոշմամբ նրանք ուղերձ են տալիս մարդասպաններին։ Նրանք այսուհետև գիտեն, որ էթնիկ կամ կրոնական ատելության հողի վրա կատարված սպանությունը կարող է անպատիժ մնալ։ Ես դա հանդուրժել չեմ կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունը դա հանդուրժել չի կարող։
Ավելի ուշ 2013-ին արդեն Երևանը հայտարարում էր, որ պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, եթե Բուդապեշտն ինքը քայլեր ձեռնարկի։ Ինչ քայլեր ձեռնարկեց Բուդապեշտը դիվանագիտական հարաբերությունների խզումից գրեթե 10 տարի անց։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում այս հարցի պատասխանը որևէ մեկն այսօր չուներ, ասում են զարգացումների մանրամասներին տեղյակ չեն։ Մինչ այդ հայտնի է, որ Բուդապեշտի ու Երևանի հարաբերություններում սառույցը սելեր հալվել վերջին երկու տարիներին։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի վերջին Հունգարիայի կառավարության միջնորդությամբ 5 հայ ռազմագերի էր վերադարձել տուն։ Նրանց ուղեկցել էր Հունգարիայի արտաքին գործերի պետքարտուղարը, իսկ Հայաստանի արտգործնախարարությունը բարձր էր գնահատել հունգարական իշխանությունների մարդասիրական քայլը։ Կովիդի համավարակի ընթացքում էլ Եվրամիության անդամ այս երկիրը Հայաստանին 100,000 դեղաչափ պատվաստանյութ էր տրամադրել։
Արդեն երկու օր է, ինչ Երևանում ամենաբուռ քննարկումների թեմաներից մեկը ամանորյա լուսավորության տեղադրման ընթացքում Հանրապետության հրապարակի շենքերին հասցված վնասն է։ Ճարտարապետներից շատերի համոզմամբ այդ վնասն անդառնալի է, հետագայում կարող է շենքերի դիմային հատվածների գոնե մասնակի քայքայման պատճառ դառնալ։ Քաղաքային իշխանությունները, սակայն, մասնավորաբար քաղաքապետի թեկնածու փոխքաղաքապետ ոմանց կողմից, նույնիսկ դեֆակտո քաղաքապետ բնութագրվող Տիգրան Ավինյանը, ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում են պնդելով այս դեպքում էլ մեղավորը նախկիններն են։ Հանուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում թեման։
Ես ստուգ փխրուն քարա էլի կարաստից ճարծվի, ասենք, եթե ջուր լցվեց մեջը։
Ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանը ցույց է տալիս, ինչ վնասներ է հասցրել տոնական զարդարանքը Հանրապետության հրապարակում Ալեքսանդր Թամանյանի, Մարկ Գրիգորյանի գրեթե 100 տարի առաջ նախագծած կառուցած շենքերին։ Մշակույթի նախկին փոխնախարարը, որ այս պաշտոնը ստանձնել էր Փաշինյանի իշխանության առաջին տարում, անհանգստացած է։ Ինչ է մտածել քաղաքային իշխանությունը, երբ հուշարձան շենքերը մեխերով է պատել։ 21-րդ դարում քաղաքին տոնական տեսք կարելի էր տալ օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։
Կան մեթոդներ, որ կարելի է իրականացնել առանց պատերը քայքայելու, առանց պատերը ծակելու։
Վնաս որպես այդպեսին չկա հասցված քաղաքին։
Միջդեռ Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վստահ է, ամանորյա լույսերի տեղադրումը որևէ կերպ չի վնասել շենքերը։ Արված անցքերն էլ ըստ փոխքաղաքապետի ողջամիտ և անհրաժեշտ միջամտություն էր զարդարանքը տեղադրելու համար։ Չշրջանցվեց նախկինների թեման, իրական վնասաբեր անցքերը ըստ Ավինյանի հնուց են։
Շենքերին իրապես վնաս հասցվել է բավականին երկար ժամանակի ընթացքում, երկար տարիների ընթացքում, եւ ես չէի ուզենա, որ մենք համեմատեինք այն, ինչ արվել է նախկինում, իրականում վնասը, որը վնաս է, որը վնաս է հասցված, եւ այն կազմակերպչական մինիմալ միջամտությամբ աշխատանքը, նուրբ, որը իրականացրել է քաղաքապետարանը համապատասխան կապալարուի միջոցով, որի, այսպես ասած, այդ փոքր հանցերի փոսալցման աշխատանքները նույնպես պլանավորված են եղել։ Մենք իրական վնասին, որ այդ շենքերին հասցվել է նախկինում, անպայմանորեն նույնպես անդրադառնալու ենք։
Տոնական լուսավորության ենթակառուցվածքի ապամոնտաժումից հետո Սինեմարտ ընկերությունն է վերականգնելու շենքի արտաքին տեսքը անցքերի լցման միջոցով։ Համացանցում տարբեր ճարտարապետներ հակադարձում էին հուշարձան շենքերին հասցված վնասը, ոչ մի ծեփամածիկ էլ չի փակի։ Ճարտարապետ Գալստյանն էլ պնդում է, ժամանակի ընթացքում այդ ծեփամածիկների գույնը խամրելու է, շենքերն էլ կարկատված են մնալու։ Օրինակը հենց տեղում տեսանք, նախկինների ժամանակ ծեփամածիկով փակված մի անցք։
Տուֆ քարը այնպեսի հատկություն ունի, որ նրա վրա անցքերը վերականգնելը բավականին դժվար է, այսինքն եթե մածուկով, տուֆի փոշիով մածուկով ծածկեն, եթե հրապարակով քայլենք, ճակատներն ուսումնասիրենք, կան նախկինում արված այդպիսի վերականգնումներ, որոնք ժամանակի ընթացքում քայքայվում և պոկվում են։ Ուրեմն ասում եմ, վերականգնություն է սա, ճակելա դեմը կցել են, տենց է դառնալու էլ հետո, ինչ ուզում ես արա, բանչոնի, երկար կյանք չունի, ասում տուֆ ագոն եմ ունեմ։ Հնարավոր է առաջի տարիներին չերևա այդ մածուկի ծածկույթը, որովհետև նույն գույնի կստանան, նույն փոշուս կանեն, բայց տարիների ընթացքում քայքայվում ավելի շուտ, քան քարը, եւ անցքերը բացվում են, նրա անցքերի մեջ ջուր է լցվում, այդ ջուրը սառում է եւ ճակում է քարը։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, դրան զուգահեռ ուկրաինական հատուկ ծառայությունները հետաքննում են Մոսկվայի ենթակայության տակ գործող ու գործող ուկրաինական ուղղափառ եկեղեցու գործնեությունը, ուկրաինական վերջին իրադարձություններն իմ եբերել Ազաբաբայանը։
Ուկրաինական բանակն արդեն 9 ամիս շարունակվող պատերազմում ավելի քան 10,000 զինվոր է կորցրել, այսօր հայտարարել է երկրի նախագահի գլխավոր խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։
Ունենք գլխավոր շտաբի պաշտոնական գնահատականներ, դրանք են 10-ից 12,500-13,000, մենք ավելի շատ կորուստներ ունենք վիրավորների պատճառով։
Վերջին անգամ Կիևը սեփական կորուստների մասին խոսել էր անցած օգոստոսին։ Կորուստների մասին այս Թվերը Կիևը հրապարակեց Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի նախորդային աղբկահարույց հայտարարությունից հետո։ Եվրոպայի բարձրաստիճան պաշտոնյան պնդել էր, թե ուկրաինական կողմում զոհերի թիվը հասնում է 100,000-ի։ Ավելի ուշ, սակայն, նրա գրասենյակը հերքել էր այս հայտարարությունը ու պնդել, թե խոսքն ընդհանուր կորուստների մասին է, մահացածների և վիրավորների։ Ի դեպ, նմանատիպ ցուցանիշ էր հրապարակել նաև Ամերիկայի զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետ Մարկ Միլեր։ Ամերիկացի գեներալն անցած ամիս ասել էր, թե ռուսական բանակում 100,000 զինվոր է մահացել կամ վիրավորվել, հավելելով, թերևս նմանատիպ պատկեր է նաև ուկրաինական կողմում։ Ու չնայած երկու կողմում էլ օրորի ավելացող կորուստներին, ռուսական ագրեսիան հարևան երկրի դեմ չի դադարում։ Այս օրերին կատաղի մարտեր են Ուկրաինայի թե հարավում, թե արևելքում։ Հարավում ռուսական բանակը նահանջում է, համենայն դեպս Խերսոնի մարզում, ըստ ուկրաինական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, ռուսական զորքերը լքել են Օլեշկինի, իսկ Զապարոժիե շրջանում ռուսական զորքերը դուրս են բերվում Պոլոգիից, Միխայելովկայից և Ինժեներնից։ Առաջխաղացման մասին ուկրաինական կողմը շատ զգուշավոր է հայտարարում, ի տարբերություն ռուսական կողմի, որը վերջին օրերին գրեթե ամեն օր խոսում է Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքը շրջափակելու և գրեթե գրավելու մասին։ Կիևը այս լուրերը չի հաստատում։ Ուկրաինացի լրագրող Յուրի Բուտուսովը ազատության Նաստայեշե վրեմյա ծրագրի եթերում ասում է, թե իրավիճակը Բախմուտի մոտ շատ լուրջ է, սակայն ուկրաինացիները բավականին ուժ ունեն ռուսական ուժերին կանգնեցնելու համար։
Проблеми дуже серйозні, противник не треба недооцінювати, дуже серйозно почав просуватись.
Խնդիրները շատ լուրջ են, մի թերագնահատեք Թշնամուն, նա շատ լրջորեն սկսեց առաջխաղացումը Բախմուտի ուղությամբ հարավից, սակայն հակառակորդը մեծ կորուստներ է կրում, մենք ունենք բոլոր հնարավորություններն ու շահեկան դիրքեր ռուսներին կանգնեցնելու եւ իրավիճակը վերականգնելու համար։
У нас є усі можливості і достатньо вигідні позиції для того, щоб противника.
Միաժամանակ ռուսական կողմը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծությունները, այս գիշեր մասնավորապես ռմբակոծվել են Խերսոնի, Զապարոժիե, Խարկովի, Նիկոլաևի, Մարտի մարզերը, չափազանց բարդ է մնում իրավիճակը մայրաքաղաք Կիևում, որտեղ ռուսական հրթիռակոծություններից հետո շարքից դուրս է եկել էներգահամակարգի օբյեկտների մեծ մասը, քաղաքի 3.5 միլիոն բնակիչների մեծ մասն էլ ձմռանը մնացել է առանց լույսի, ջերուցման և ջրի։ Ընդ որում Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն խոստովանել է, որ քաղաքի բնակիչները կարող են մնալ առանց ջերուցման մինչև գարուն նոր գնդակոծության դեպքում։ Մոսկվան էլ գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվում է, քանի դեռ Կիևը պնդում է, որ բանակցությունները կվերսկսվեն միայն Ուկրաինայից ռուսական ուժերի դուրսբերումից հետո։ Նման հայտարարություն է արել մասնավորապես նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարը։
Կրեմլը պատրաստ չէ ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններին, եթե պայմանը Ուկրաինայից դուրս գալն է, սակայն Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը եղել է կա և ընդհանուր առմամբ բաց է շփումների համար։
Դմիտրի Պեսկովը հիշեցրել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի խոսքերն այն մասին, որ բանակցությունները հնարավոր են միայն այն բանից հետո, երբ Պուտինը հեռանա Ուկրաինայից։ Լրագրողի ճշտող հարցին, թե Կրեմլը պատրաստ չէ սրան, Պեսկովը պատասխանել է. Իհարկե պատրաստ չէ, հատուկ ռազմական գործողություն շարունակվում է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան։
Շարունակվում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Վաշինգտոն, ինչպես եւ ակնկալվում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ բանակցությունների հիմնական թեման Ուկրաինան էր։ Երկու երկրների ղեկավարները խոսում են անգամ Ուկրաինայում արձանագրված ռազմական հանցագործությունների մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու միջազգային մեխանիզմներ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահներ Ջո Բայդենի և Էմանուել Մակրոնի Սպիտակ տանը կայացած բանակցություններից հետո հրապարակված համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ երկու առաջնորդները հաստատում են իրենց վճռականությունը միջազգային մեխանիզմների աջակցությամբ պատասխանատվության ենթարկելու Ռուսաստանին լայնորեն փաստագրված վայրագությունների և ռազմական հանցագործությունների համար, որոնք Ուկրաինայում կատարել են ռուսական կանոնավոր զինված ուժերի և նրանց աջակիցների կողմից ներառված արյալ վարձկանները։ Երկու առաջնորդների բանակցությունների հիմնական թեման եղել է Ուկրաինան։ Գրավոր հայտարարությունում, ինչպես նաև մամուլի համատեղ ասուլիսում, Բայդենը և Մակրոնը հայտարարել են, որ գործընկերների հետ կշարունակեն աջակցել Ուկրաինային, որքան անհրաժեշտ լինի։
Today we reaffirm that France and the United States together with all our allies, all our NATO allies and European Union and G7 stand as strong as ever against Russia's brutal war against Ukraine.
Այսօր մենք հաստատում ենք, որ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները գործընկերների հետ միասին ուժեղ են ինչպես երբեք դիմակայելու Ռուսաստանի դաժան պատերազմին Ուկրաինայի դեմ, հայտարարել է Բայդենը.
Putin thinks that he can crush the will of all those oppose his imperial ambitions.
Պուտինը կարծում է, թե կարող է կոտրել բոլոր նրանց կամքը, ովքեր հանդես են գալիս նրա կայսրական ամբիցիաների դեմ։ Ուկրաինայում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները, գները բարձրացնելու նպատակով Եվրոպայի էներգամատակարարման դադարեցումը, պարենային ճգնաժամի սրացումը վնաս է հասցնում խոցելի մարդկանց ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև ամբողջ աշխարհում, բայց նրա մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Բայդենը և Մակրոնը մամուլի ասուլիսում անդրադարձել են նաև որևէ երկխոսության կամ բանակցությունների հնարավորության հարցին։
But the fact of the matter is, I have no immediate plans to contact Mr. Putin.
Բայդենն ասել է, թե մտադիր չէ մոտ ապագայում կապ ունենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, բայց պատրաստ է խոսել նրա հետ, եթե նա հետաքրքրություն ցուցաբերի պատերազմը դադարեցնելու ճանապարհ փնտրելու համար։ Նա դեռևս դա չի արել, նշել է Բայդենը, հավելելով, թե եթե դա տեղի ունենա, ապա խորհրդակցելով Ֆրանսիայի և ՆԱՏՕ-ի ընկերների հետ ուրախ կլինի նստելու Պուտինի հետ, տեսնելու, թե ինչ է նրա մտքինը։ Էմանուել Մակրոնը ասել է, որ Ուկրաինային երբեք կոչ չեն անի գնալու այնպիսի զիջումների, որոնք անընդունելի են նրանց համար։ Որովհետև դա երբեք կայուն խաղաղություն չի կառուցի, եթե մենք կայուն խաղաղություն ենք ցանկանում։ Պետք է հարգենք ուկրաինացիներին, որպեսզի նրանք որոշեն, թե երբ և ինչ պայմաններով բանակցեն իրենց տարածքների և իրենց ապագայի մասին։
We have to respect the Ukrainians to decide the moment and the conditions in which they will negotiate about their territory and their future.
Էմանուել Մակրոնը պետական այցով Միացյալ Նահանգներում է, Մակրոնի այցի ընթացքում նշվում է նաև երկու երկրների հարաբերությունների ավելի քան 200-ամյակը։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։